Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda 14 000 hektarlyk gowoçu buğday we göw ekinleri harasatyň netijesinde zaýalandy. Apreliň ahyryna Lewap we Mar welaýatlaryna gelen güýçli harasat ýurdun günlük ortaýetlerini ekerançylygy uly zar wurdy. 14 000 hektarlyk buğday hemde gowoçu meýdanlary zaýa bolan kärenleşi daýhanlar olary söküp täzeden ekişe girişýär. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy gizlinlik şertlerini 20-nji maýda habar berdi. Onun kärenneçi daýhanlara salgylanyp habar bermegine görä, Saýet etrabynyň ýeňiş bereketli tejribeçiler daýhan birleşiklerini hemde welaýatyň başga da ençeme daýhan birleşiklerini 10 müňlerçe hektar paýta ýağış we harasatdan soň sökülip täzeden ekilip başlandy. Sebitde 10 müňlerçe hektarlyk buğday dolu derejede zaýalandy. Habarçynyň sözlerine görä türkmen häkimetleri tebigi apatyň ýetiren ziýanlaryny kärenneçi daýhanlara tölentmäge synaşýar. Tutuş Türkmenistan boyunca bu yıl 620 000 hektara olay meydan govoçu ekiş üçün bölünüp berildi. Lewaplı paxtaçıların önüne devlet harmanına 320 000 tonu paxta tavsırmak vezipesi koyuldu. 2020-nji ýylyň hasyly üçin geçen ýylyň güýdünde ýurt boýunça 690 000 hektar meýdany buğday ekildi. Lewap welaýatynyň garly meýdanlarynyň bu ýyl 310 000 tonu buğday hasylyny ýygnamak planlaşdyryldy. Mundan özel kärenneçi daýhanlar sebitde güýdlük buğdaýyň giýj ekilmeginden şikaýet edipdiler. Bu sebitlerde göwek bakça eken daýhanlar hem uly ýitgi çekdi diýip habarçymyz soňky maglumatynyň üstüne ýetirdi. Lewap welaýatyny göw ekinleriň hatarına yerli türkmen günnegör neşriniň 4-nji maýda habar bermegine görä 2000 hektar ýere döwlet tapşyrygy esasynda ýer alma ekildi. Kärenneçi daýhanlar bilen bir hatarda hususy daýhan hojalyklary hem harasatdan agyr zyýan çekenliklerini aýdýarlar. Öz şahsy serişdelerini hasabyna 50 hektar ýere ýer almasyny we pomidor eken Lewaplı daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna atlandyrmalyk şertini beren gurulunyň uly zyýany galandygyny aýtdy. Türkmenistanyň oba hojalyk resmileri yerli häkimetleri adatdan daşary ýagdaý sebäpli kärenneçi daýhanlara kömek bermeýär. Bu barada ni resmi metbuat ne de yarım resmi hükümetçi neşirler habar veriyerler. Daýhanlar inni yene giç yetişen ekin ekip çekilen ziyanın övüdünü dolma uçun çıkılığı gödleyer deyip Azatlyk radiosunun habarçısı Lewaptan habar verdi. Türkmenistanyň Lewap we Mar welaýatlaryna 27-nji aprel güni agyr harasat gopdy. Güýçli öwsen ýylyň ýygyany maýyň başlaryna Lewaba sil geldi. Adam pidalaryna getiren heläkçilikli harasat we onuň netijeleri, yerli ilata berilýän ýardymlar barada Türkmenistanyň hökümeti 3 hepdeden gowrak wagt bäri resmi dymyşlygy saklap gelýär. Döwlet medpuwaty bu güýçli howa hadiseleri barada dil ýarmaýar. Galwerde Lewaba gelen harasatyň ýygyany Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň ekin meýdan larına mör möcöklörün çöl çekirtkelerinin kovu pavandıryanlığını xabar verdi. 6-njy maýda habarçymyz Kerke etrabynyň çekir daşlyk mukuryaryk we Lewap daýhan birleşikleriniň ekin meýdanlaryna ýetişip oturan buğdaýlary, ýer almalaryna we baglara çekirtkeleriň we mör möjeklerin uly ziýan ýetirenligini habar berdi. Soňky bir näçe günüň dowamyny ortaça 35 000 hektar ekin meýdany zaýalandy diýip Lewaplı bir daýhan şonuň habarçymyza anonim şertlerde gurrun berdi.